gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 14-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda çap edilen habarlaryň arasynda iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan Trumpyň Abbas'a girişi bölekligini çäklendirýän kararyny alada bildirdi. Munyň gysgaly adam bolanlygyny aýtdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günortanyndaky ýagdaýa görä Hytaý resmiýeti Aşgabatyň Abbas'ın siýahat çäklendirmesi baradaky aladasyna reaksiýa bildirdi diýen habarmyz köpe okulypdyr. Azatlygyň okuzulary daha soğuzda yagan yagış adamları ulu ziyana koydu. Vatan havari yaşırıyar. Migrant Türkmenler Aşgabatyň öýlerini kasıp cinayeti itekleyenliğini aydiyarlar diyen havarlarımız hem en köp okulanların bäsligine girdi. Bulardan başka bu hepte Orsiyetin önkü prezidenti Dmitri Medvedev urşu ne edip karasılmadık kazancı öğürdü diyen atlen çap eden havarımız köp okullu. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlaryny okap, öz pikirlerinizi aýtmagy, Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardyňyz. Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlara girmegine bölekligiň gadagançylygyň girilen nuwaradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu çözgüdün Türkmen tarapyna aşy düşünşmelik hemde alady döre diýenligini eýlan etdi. Şeýle-de daşary işler ministrliginiň metduat üçin çap eden beýanatyna Aşgabatyň bu çözgüde gysgaly adam hökmünü garaýanlygy aýdylýar. Temani kardeşim Mirdan Tarif dogam etdirýär.
Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren kararyna laýyklykdy. Türkmenistan hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem işçilik, turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagynlyk girdilýär. Amerikan häkimetleriniň düşündürsine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglalykda kabul edildi. Bellesek, bu sanawa Merkez Aziýa döwletleriniň arasyndan diňe Türkmenistan goşuldy. Köpçülükleýin habar beriş listelerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň Amerika girmegine bölekleýin gadagynçylygyň girdilmegi baradaky habarlaryň peýda bolmagy bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi şeýle çözgüdüň Türkmen tarapynda aşy düşünsmedlik hem de alady döre diýendigini mälim edýär dip Türkmen daşary siýasat idarasynyň beýanatynda aýdylýar. Onda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalary we düzgünleri berk-ber jaý edýändigi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kywap çäriler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň gödök hukuk bozulmalary amala asyryn ýagdaýynda girdiler dip nyktalýar. Aktamyň çäklendirme karary bilen baglalykda 4-nji iýunda ýaýradan resmi habaryna görä Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda B1, B2 ýagny siýahatçylyk we iş wizasy boýunça Amerikada artykmaç möhlete galanlaryň sany 15.30% F, M we J ýagny bilim we ilim bilen bagly wizalar boýunça möhletinden artykmaç galanlaryň sany 21.74% bolupdyr. Resmi Aşgabat soňky beýanatynda daşary ýurtlara şol sanda Amerika giden Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjä etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratyn nykdap geçdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi çäklendirme baradaky karary ugurlaryň giň toplumy boýunça iki taraplyň türkmen-amerikan hyzmatdaşlygynyň ýokary netijelerini şeýle hem onuň häzirki oňyn depginini şol sanda migrasiýa siýasaty ýaly möhüm ugurdaky ütüşini göz öňünde tutmaýan gysgaly adam hökmünde garaýandygyny mälim etdi. Trump 12 ýurdun raýatlary üçin Amerika girmegini dogry gadagan edýän we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşajylaryna çäklendirmeler girdiýän proklamasiýa gol çekmegini ýurdy daşary ýurtdy terrorçylardan goramak maksady we howpsuzlyk wehimleri bilen düşündiripdi. Biz ýurdumyza ýamanlyk isleýän adamlaryň girmegine ruhsat bermeriz diýip Trump sosial mediada çykyş edipdi we sanawy täzeden garalyp bilinjekdigini seyledi oňa başga ýurtlar hem goşmak ähtimallygynyň taklanyp galýandygyny aýdypdy. Trampyň administrasiýasynyň ensemi ýurt boýunça wiza gadagynçylygyny we çäklendirmeleri girdirmek planlary barady. Mart aýynda habar berilipdi. Sonda azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlylaryň bu mesele üns bilen tin edýändigini hususan da Amerikada emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ak tamyň girizjek wiza çäklendirmelerini ýakyndan tinleýändigini habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipli adamlaryň sany barada anyk açyk maglumatlar ýok. Galy bertede Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Amerika barmagy izleýär soňky ýyllarda epesli artdy. Şeýlede Amerikada hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we wiza görnüşünde çekilýän green card almagy izleýär hem ýokarlandy. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan we göçüp barýan türkmen raýatlarynyň sanynyň köpelmegini sosial ulgamlardaky maglumatlar hem görkezýär. Yurttaki problemalary we ilatyň migrasiýasynyň ýaýwanlanýandygyny ikrar etmeýän türkmen hökümeti raýatlaryň ýurtdan çykmagyny kynlaşdyrýar we resmi bolmadyk durly çäklendirmeleri girdiýär. Sol sanda daşary ýurtlarda işlemäge we bilim almagy barýan raýatlar sebäbi düşündürilmezden uçordan düşürilýär. Şeýlede Amerikanyň hudurlaýan Green Card bijetini utan türkmenistanlylar MHM tarapyndan soraga çekilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Azatlygyň habarçylary mektep ýaşyl çağlaryň arasynda dilekçilik edýänleriň sanynyň barha köpelýändigini habar berýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan ýurt ýylatynyň arasyndaky garyplygyň derejesiniň dowamly ýokarlanmagy, iş ýerleriniň gadanç mümkinçiliklerinin köpölmeliligi bilen baglanştyrylsa, ikinci tarapdan çağlaryň tomusky diýen çalyş mögsüminiň başlanmagy bilen düşünilýär. Paýtagtdaky Warçymyz şuwunlar Aşgabatyň köçelerini pul soraýan çağalaryň şeýledi, dürli ogunyk kymmatlar hödürläp, aýlyk we pul galanmagy synanşan okuwçylaryň has köp gözüýlýändigini habar berdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Dilekçilik eden çağırları şunlar Aşgabatyň köp adamly yerlerinde görse bolýar. Habarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň Demirgazygyndaky Aldyn Asyr Gündogar bazarynda teke bazarda we bazarın göçme satuw nokatlarynyň hatarynda ulaglara ýanygyç goýan nokatlarda sowda merkezleriniň ýanynda we ulag duralgalarynda metçidin girilgesinde dilekçilik eden çağırlaryň sany has köp bolýar. Şeýlede çağırlar elini serip yer asty piýada geçelgelerinde oturýar. Dilekçilik eden çağırlaryň ýaşy dürli.
Iň kiçileri 6, 7, 8 ýaşly çağırlar, olar dilekçilik eden çağırlaryň 4-den 1 bölegini emele getirýär. 10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar.
Dip paýtagtly çeşme gürrüň berýär. Şuňlar paýtagtyň köçelerinde köp duş gelýän çağırlaryň ýene bir bölegi owunyk haritleri satyp ujypsyz gazanç edýär. Sowda merkezleriniň duralgalarynda duran awtologlary ýuwup gazanç edýän çağırlary hem görse bolýar. Ulaglaryň eýeleri çağırlara maýda pul berýärler dip çeşme bellädi. Çağırlaryň ýene bir topary dukanlara baryp öz hyzmatlaryny teklip edýär.
10, 11, 12 ýaşly çağırlar köplük bolýar. Dukan eýeleri we satyjylar Dükandaki dirdibirleri, çelikleri da samak yali, işleri tavsiryarlar ve mühletinin utormağına az vaxt qalın, qutap, somso, köki yali imitleri veriyarlar.
Deyip yeni bir Aşgabatly çeşme gürrüň berdi. Hasul yaşlı mektep okuwçylary ýagny 14 we 16 ýaş aralygyndaky ýetkinjekler restoranlarda hyzmatçy bolup günlük işlerde işläp gazanç edýärler. Polisiýa işgärleri dilekçilik edýän ýa-da işleýän çağırlary köplenç kowmak bilen çäklenýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň köpüsi ýylatyň aglaba bölüginiň dilekçilik edýän çağırlaryň kyn ýagdaýyna düşünip, mümkinçiligine görä kömek berýänligini bellediler. Emma rehimsizlik görkezýänler hem bar.
Polisiýa işgärleri rejimi goldaýan atanyny bol elin durmuşda ýaşaýan adamlar dilekçilik edýän çağırlara rehimsiz hem de düşen kyn halyny olaryň özleri günäkär ýaly garaýarlar we olary bilen gödek gurulysyp üstlerine azgyrlýarlar. Käwirler çağırlary gup özlerini ol çağırların hujoyny ýaly alyp barýarlar.
deyip çeşmeytti. Yeni bir Aşgabatlı Türkmenistan'da cemiyet katnaşıkları çüpriyer ve dargamağını devam ettiriyer. Adamlar her kim öz başını yekalikte çaramalı bolyar diyer. Ama çağaların ağır işlerde işlemegine ve dilekçilik etmegine değişli problemi Türkmen yolbaşçıları tarafından ve devlet medyasında düğüpten qozgalmayar. Şeride bolsa İrat'ın internetteki aktivligine bir gözökçülük ediyen yurtta sosyal medyada propagandistik maglumatlarını çap ediyen kavir bloggerlerin hataplarında son kaylarda dilekçilik ediyen ve ulaq yuvmak yali işi bilen kazanç ediyen çağıları orkodiyen videolar köpüldü. Şeyle videolarda geynövli gruplu adamların çağıların yanına varıp onlara utandırıcı sözleri aydiyanlığını ve yazgarıp video düşürüyenliğini görse olyar. Ağır sosyal problemalar resmi derecede boyun alınmayan ve cemiyette qozgalmağına yol berilmeyen yurtta kıyın maddi yağdaydaki hor çağılara uluların batış etmeyi ve kemsitmeyi bilen bağlı yağdaylar önkem bolupdi. Hususan da Aşgabadın polisiyasının direkçi çağıları köpçülüğün önünde kemsitmeyine değişli yağdaylar yüze çıkıpdi. 2021 yılın Mart ayında Azatlık Radyosu'nun haberçileri paytaxtın mekteplerinin birinde okuyan yetkinci kıydın Aşgabadın İlham Selgakinin koluyunda dilekçilik ediyen pursadında polisiya tarafından saklanıp son köpçülüğün önünde yazgarılıp maskaralananlığını haber verdi. Türkmenistan'da dilekçilik ediyen çağıların sani son yıllarda tomuz aylarında köpölyer. Denzalış dövrünün qabat geliyen bu yağdayda çağıların en cemeti girdeci gözləyip türlü işlerde işleyer. Kəbir çağılar dilekçilik etmekten başka çare tapmayar. Kəbir çağılar iyicek çörüğünün aladası bilen dilekçilik ediyen olsa beylikleri iş edip indiki oku yılı için mektep etvaplarına pul yığınayar.
Türkmenistan'da ehli halkın gözünün önüne olayan bu tragediya Türkmenistan'ın hükümeti bir pervay varayar, görmezlüğe salyar. Türkmenistan'ın hükümeti halkının bolyeliğin durmuşta yaşayanlığına edip taşarı yurtlarda hareket ediyen cemiyetçilik kromolarını anandırmağa çalışyar.
Dip Aşgabatlı çeşmelerin yeni biri öz fikrini paylaştı. Çağıların ağır yağdayı için tanqid edilen Türkmenistan'da çağı zähmetini düzgünleştiriyen kanunlar var. 2023 yılda hükümet çağıların hukukları önce çare planını hem tasdikladı. Türkmen hükümeti çağı zähmeti ve dilekçiliği problemasını resmi derecede ağzamayar. Şeyde de bolsa iş yüzünde kəbir çareleri amalaşırmak bilen problemanı qıytaklayın boyun alyar. Xususan da yurtta dilekçilik ediyen çağıların sanını muğulliyumların hasabını azaltmak yali ədimler amalaşırılıbdi. Balkanda bilim resmileri barxa köpölyen dilekçi çağıların cevapkarçılığını mektep muğulliyumlarının üstüne atıp olardan dilekçilik ediyen çağıların eklenci için her ay belli bir möçverdeki maddi seriştani bermegi talep edipdi. Yelad köpçülüğü çağıların dilekçilik etmeğinin esası sebebini yurtta kıktasadı kıyınçlıklarıyla bağlaştırıyar. Aşgabadın yeni bir yaşayıcısı şeyle diyar.
Kozalıkların ekleyicileri dışarı yurtlarda eklenç için sergizden olsalar yerinde kalan çağıları ecesi, kakası, diğer vakti yetim hala düşüp öz yiyeceğini özleri tapmalı oluyorlar.
Uzağı çöken iktisadi krizi Türkmenistan'ın ilatının bir bölüğünü dışarı yurtlara iş migrasyasına gitmeye iterdi.
Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Orsiyette işleyen ya okuyan Türkmenistanlılar, Karabağlar'dan doğrular satın almanın cinayet cevap karşılığını çekilme kopun salmanın arasında konsulluk mühümlerini bitirmenin ulu mesele övürlenmeni. Türkmen ilçkanasının Türkmenlerden nağıt tölenmeli doğruların teyze olmağını talep edip kömek edecek olmağın yerine onların önüm kıyın yağdayını has kıyınlaştırıyanlığına idiyarlar. Bu havar Türkmen hakimiyetlerinin Abasa'nın ködürleyen Green Card bilgisini utan Türkmenistanlara basit ediyen ve Moskova ile aralıkta uçar katnavını yeni vırgedek yatıran vaktine kavat geldi. Adatlık gülen sökvettöş olan arayetlerin tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın orsiyetteki İlçkanasının resmi web sahipasında Türkmen rayetler için konsulluk kılmatlarının dolarda tölenmeli nakit tölevlerinin 2007 yılından son çıkarılan banknotlarda edilmeliği belirleniyor ve bu talep Türkmen rayetlerini ören lap keçediyor. Moskova'daki Türkmen konsulhanasının önüne novotu duran Türkmen rayetlerinin bir neçesi anonimlik şartında kuruluşup bu talebin kut orsiyette ödem dini Türkmenistan'ın rayetlerine değişli olmağını neyilelik güllerdi.
Türkmen hakimiyetleri orsiyetteki yağdayı sonki 3 yıldan veri banklarda doların teyze çıkan чыккан банкнотларынын тастан йоктугуна катыгы билярлар. Эмма муңа карамадан şu хели дискриминацион кемседежи талабы кирдиярлар. Өзен бу талап тиңе түркмен раятларына дегишли. Ортетли яда дашар юртлы ектук виза алайжак раятлардан ар кайын 1996 жылдан соң кый чыккан исландык доллар банкнотларын кабыл эдип турлар.
Deyip Moskva Voronej'den resmi namı meselesi bilen gelen migrant yanağına itti. Redaksiya pikirini paylaşan migrantların adlarını hupsuzluk aradalar sebepli aitmeyar. Novotu duran Türkmen migrantlarının yeni veri son kaylarda Rus banklarının tas eklisinin ne diyeni yali doğruların köyünü. Dine 2006 yılda ve sonun anırda çıkan banknotlarının taptırıyanlığını üstesinde yüzlük dönmaydı hümmeti olan banknotların umuman taptırmayanlığına etti.
Oblastardaki banklarda dine 2006 yılda ve sonun önki yıllarda çıkarılan yüzlük dolar banknotları taptırıyar. 1, 2, 5, 10, 20 ya da 50 dolarlık banknotlar tasdan yok ya da taptırmayar. Tapılayında da olur katı köyünü. Epim epim edilen halde
deyip Penza'dan gelen migrant aytti. Onun tasdiklamagyna göre Orsiyetin iri banklary bolan Izber Bankyň, VTB-niň ve Gazprom Bankyň oblastlardaky şahamçalaryna dollar satyn almak şu ýylyň aprel aýyndan beri tas mümkinler. Beýleki az sanly täzirçilik banklaryna hem dollaryň el ýeterliligi göz görtüli yaramazlaşdy diýip adatlygyň söhbetde saýtdy. Dollar gıtçılığı Türkmen konsulluğundaki mühümlerini bitirecek olayan Türkmenleri sözün doğal mansınına dollar ağına çıkmağı, bir kanun ise baş koşmağı mecbur ediyor. Bir yağdayda böylek dollar tapmak katı kıyın. Onu da 2007 yıldan son çıkan banknotlar deyip ayrı ayrılıkta kuruluşan migrantlara aitti.
Ortette Qarabağdan dollar satın alan adam cinayet cevapkarçılığına çekilmek tövkülleri bilen yüz ve yüz olyar. Onsuzum Kılıstun'da yaşayan Türkmen migrantları ve studentleri için konsulluk işini bitirmek ulu bir mesele övrülyar.
Deyip Penza'dan gelen Türkmen aytti. Novotu duran rayetlerin deneştirmek için aytmaklarına göre Belarus'a Türkmen ilçkanasının konsulluk kılmatlarının tölöklerini dine Belarus Bank'ın üstü bilen tölep olyar ve bu maglumat ilçkananın resmi web sahipasında kem yerleştirilipdir.
Yurt içinde hiç bir bankta hiç hili açık dolar sevdatı yok. Şol bir vaqtta hükümet öz rayatlarının konsulluk edarılarında dolarda naqt pul tölemegini talep eder. Bundan başka Türkmenistan aviakampaniyasının bilet bahaları hem hut doların qara bazardaki nırhına göre koyulyar.
Deyip Türkmen rayeti hakimiyetlerin ilatı çıkkınsız yağdayı salyanlığına itti. Önkü diplomat Nur Muhammed Hanahun Pekirçe ilçkanı konsulluk işgarlarının migrantlar, studentler için ödeyen emel kıyınçılıkları, onların yurt taşına gitmelikler için edilen basışların bir böyle olup Aşkabadın yazı Taşırı İşler Ministerliğinin dillen veriyen görkezmelerine esaslanayan olmalı.
Yürüyse basış etkiler ahirin. Yürüyse kıyınçılık görekliyeler yurt taşına gitse soloreali horluk çökçeğini adamlar görüp gitmesini edilen hareket.
Avusturya'da yaşayan aktivist Türkmen hakimiyetlerinin öyle diyen yanlış hareketlerinin netice çıkarmalılığını adamların nem için yurttan gidiyenliğini düşünme için ulu bir akılın gerek değerliğine ediyen. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminini dinleyersiniz. 10. yunlu öğlen saat 2'den saat 3'e çenli aralıkta daha çoğuzda güçlü yağış yağdı. Ekin meydanlarını sil basıp yetişip geliyen Kogoçaları lävekli palçığa gardı. Kıyısı vakit yağan dolu ulu ekin dayaçılığına sebep bolu deyip adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Adatlığı el yeterli olan fotosuratlar daha Şoğuz şehrinin köçelerine ve velayetin ekin meydanlarına çaykanıp yatan yağış sularını korkuyor. Yağın yağışın ve yelin ekin meydanlarına getiren ziyanları var da türlü çaklamalar ediliyor. Vatan Havarlar programması 9. yun akşamı bu sebepte yıllarım çakmak ve yağış yağmak ihtimallığını uydurdu. Yönü 10. yun akşamı daha Şoğuz'da yağan yağış. Dolu ve gelen sil varada ilata hiçbir malumat verilmedi. Demirgazyk sebitde ýagan ýağıştan öň guwada. Häzirki bollum saz etrawynyň göwekçägi Daýhan birleşigine göre Sadırla Uruzmey tuwadynaky fermer hojalygyna, Şabat etrawynyň demirgazyk bölegini buz ýagdy diýip adatlygy gelen habarda edilýär.
Buz 20-30 minutdan köp ýagmady. Ýöne gulaçma taýyn bolup oturan Gowçularyň adyndan 1500 gektar ýerine uly ziýan ýetirdi. Güýçli ýağan ululygy Mekke jowun däänesine deňe çyr bolan buzlaryň gelip urmagy netijesinde döwülen gowça baldyklary ýere ýygsan boldy. Beýlik ekinlere Mekke jowun Mäs, pomidor, gawun garpyz ekilen meydanlara, miweli baglara da uly ziýan etdi.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Ekin meydanlaryna ýagan doly daýhanlary uly ziýana goýdy. Bir topar ekini sowuk urdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Göreğli gallönümler kärhanasynyň öňünde täze orlan 1000 tonna çemesi buğdaýy guratmak üçin açyk ulagdyr olgasyna döküp güne serip goýan ekenler. Ol leniler hem düýün ýagşyň astynda galdy diýip yerli çeşme 11-nji iýunyna aýtdy. Onuň sözlerine görä bir meýilnamasy sowgasy edilen hereket bolup onuň ziýanyny daýhanlar tölemeli bolýarlar.
Ýagyş hem aşy köp ýagdy. Hamana terilip goýulan buğdaýlaryň üstüne tonnalap suw goýulanýaly boldy.
Diýip Hünärmen aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan kärinneçileriň biri ekilen ekinleriň tögürini galraýmak galdy diýip hasyl almakdan umydyny üzenligini aýtsa, beýleki bir daýhan kellesini tutup, "Allajan, biz näme güne iş edýäris? Bizi bu ýyl hem ırkymyzdan kessin" diýip nalady. Iýil arasynda baý wagalar diýilip bilinýän daşoğul wagalaryny hem sil suw bassy.
Harit ammarlaryny diýdi çelini suw bassy. Ammarlarda tatmak üçin basılıp koyulan haritlerin ulu bölügi suwda galyp tatyp bolmajak ýagdaýy düşdi. Olary dirdibil atlanyara taslamaly boldular.
Diýip bazar işgär aýtdy. Onuň sözlerine görä halas edip bolan ölümleri, ýagny ýokarky tekçelerde yerleştirilen haritlary satyjylar gysanmaz. Aljylar bilen oňuşup tiýrek satyp diýmäge çalyşýarlar. Şu aralykda duýgudaşlyk bildirmekden geçen bazar administrasiýasy hem ziýana galan adam Gysyar. Olar harit eýlerini kärendesine alan ammarlar üçin şertnamada görkezilen töleglerini derhal geçirmeklerini talep edýärler.
Ýagyş ýagmagynda, fil gelmeginde bazar administrasiýasynyň günäsi ýok. Eger töleglär wagtynda geçirilmese, işleriňiz kaziýete geçirilýär.
Dip çeşme daha soğul bağlarının administrasiýasynyň duýduranyny habar berdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärdiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon we özbek lideri Şavkat Mirziýoýew Orsiýetiň ýokary derejeli resmiler bilen duşmak üçin Moskwa sapar edenlerini bir öňden bäri asnaşyklyk atnaşýan ýolbaşlaryň arasyndaky duşçuklaryň ýene bir tapgyr bolýar. Ýöne olaryň çağırlarynyň gatnaşmagyny geçirilýän we soňky ýyllarda ýygzamlaşan duşçuklar düýipden başga bir ýagdaý. Häkimiýeti miras geçirmek prosesinin dogam edýänligini işaret edýär. Kreml Merkez Aziýany inni uzak wagtlar öz täsir meýdanynaky sebit hasaplaýar. Ýewropa birleşiginiň we Hitaýyň bu sebitde has gowy ornaşmak üçin edýän ul tagallalaryna garamazdan Merkez Aziýa ýurtlary şinni hem Orsiýete öz ykdadyýetindäki esasy oýun çökmünni seredýärler we bu ýurda ýolbaşlyk etjek adamyň Moskwa tarapyndan tasdiklenilmegini möhüm mesele hasap Moskwa öz territoriýasyny belliýär we şol wagtda da ol egerde Merkez Aziýadaky awtoritar prezidentler demokratik saýlawlar geçirmegiň ýerine öz çağalaryny ýa-da ýakynlaryny prezidentlige taýýarlamak isleseler Kreml olaryň gelen kararyny gollajakdygyny işaret edýär. Hutch hem Ýewropa birleşigi bilen Russiýanyň arasyndaky esas tapawut bolup durýar diýip Duşenbe Universitetiniň professory Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinden gurrunyny aýtdy. Şeýle de ol Putin awtoritar rejimler tarapyndan dolandyrylýan merkezi ýurtlaryny demokratiýanyň bolup bolmagyny barada alada etmeýär. Ýa-da muny islemeýär diýip söýdüniň üstüne ýetirdi. Putin Täjikistanyň birinji ugly Rustam Emomaly bilen duşdy. Ol ýurdy 1994-nji ýyldan beri dolandyrylan 72 ýaşly Ulu Rahman işten çekilenine Kakadının oranına hakimiyet başına gelip bilecek gelecekki lider hesaplanıyor. 37 yaşlı İmamoğlu Hedir Tacikistan'ın parlamentinin yukarı palatasının başlığı olup yurtta prezidentin son ikinci oranına duruyan yolbaşı hükmününe tanılıyor. Şeyli de ol payitağıt duşenmeğinin hakimoğlu işliyor. Hakimiyet geçirilmesinden ön hem Moskva'nın veriyen golloğu aygıtlı olup duruyor. Rusya'nın Tacikistan'ına harbi bağdası var. Bu bağda yurt karasızlık alalı veri işlep dur. Şeyli de Rusya Tacikistan'ın İngoli sövda hizmettaşlarının biri olmağını galiyar deyip merkezi yurtları boyunca sinçi Bruce Panera'yı diyar. Eğer de Moskva bu prosesi onlamasa bir Emomaly Rahmon için hakimiyeti ımtılayan beyleki dalaşkarlar için yağdayı çılçırımlaştırıp biler. Şu sebepten Kremlin kolluğu hakimiyetin geçirilmeğinin öz için gelecekte durnuklu olmak için mühüm deyip Panier sözünün üstünü getirdi. Şu aralıkta Özbek prezidentinin ulu gıydı Sayıda Mürziyoyeva hem kolayda Rusya'nın premier ministri Mikhail Mishustin ile duştu. 40 yaşlı Mürziyoyeva Özbekistan'ın prezidentinin birinci kömökçüsü. Prezident administrasyasında devlet başkanından son ikinci oranı duruyan adam deyilip biliniyor. Emomaly'nin ve Mürziyoyeva'nın yokork hükümet vazifelerine bellenmeği, resmi derecelerinin çalt yokorlanmağı ve barkaken işçenleşmeği onların ataları tarafından gelecekki miras düşörler. Devlet başkanının vazifelerine gelmeli adamlar hükmünü tayyarlanılayan Nugara'daki çaklamaları güçlenirdi ve Moskva'da olan duşuklar bu fikir düşünceni kendi koğuşatıp bilmedi. Eğer de Merkez Aziya liderleri öz miras düşörlerinin kabul edilme uğruna tagalla eden olsalar Kreml hem öz maksadını öne sürer. Yani tesir meydanındaki oranını ve ekmiyetini saklap kalmaya çalışıyor. Resmi beyannamalarda aydınlığına göre strateji hizmettaşlığı ve iki tarafların hizmettaşlığı gönüktürülen duşukların geçirilen vakti serişte ve sevitlere uzak mühletlüğün ağır ağırlığını görkülmek için Avrupa Birleşiği'nin Merkez Aziya gelecekte milyardlarca dolarlık mali yatırmayı vade vermenin iyi yanına kavat geldi. Özbekistan aprel ayında Avrupa Komisyonu'nun prezidenti Ursula von der Leyen ve Avrupa Genişliği'nin başlığı Antonio Costa tarafından yolbaşılık edilen yukarı dereceli samimiyeti Avrupa Birleşiği Merkez Aziya samimiyetini geçirdi. Samarkand'da geçirilen samimiyette von der Leyen Avrupa Birleşiği'nin Global Gateway başlangıcı arkalı Merkez Aziya teyze 12 milyard euroluk maya oyun bukçasını ıglan etti. Bu bukça Avrupa Birleşiği'nin 2024. yılda sevitte olup transport katnavları bağlanışını yokorlandırmak için ıglan eden 10 milyard euroluk maya oyun meylinamasının üstünü getiriyor. Von der Leyen Avrupa Birleşiği Merkez Aziya hizmettaşlığını strateji hizmettaşlık deyip kâsiyetlenirdi. Yani bu termin odalıkı Sovyet yurtlarının çağına uzak vaktiyarı öz tehditlerdi. Hir meydan hükmününe karayan Rusya'nın hoşuna gelmez. Emomaly ve Mürziyoyeva geçen hepte Moskva'da kabul edilenini İtalya'nın premier ministri Giorgia Meloni Merkez Aziya sapar etti. Ol bu sevdin inni Avrupa için strateji ehemmiyeti ev olanlığına etti. Şu aralıkta Merkez Aziya yurtlarının İngoli maya oyucusu ve sövda hizmettaşı olmak gülen öz katnışıklarını diversifikasi etmek ve Moskva karşılığı ağır altmak uğruna ediyen tagallalar sebepli Hatay sonku yıllarda bu sebeple Rusya'dan öne geçti. Özbek iktisadiyeti boyunca tanımal profesör ve oppozisiya aktivisti Hıdır Nazar Allakov'un Azatlık Radyosu'nun Özbek kulluğuna veren interviusunu aytmağına göre Rusya Sayıda'nın ve Rustam'ın süvülen Özbek ve Tacik prezidentlerine onların Avrupa ile arada süyen katnışıklarının hoşal değerliğini aydan olmalı. Avrupa ile Çin we Hitaýyň berýän milliardlarça dollarlyk maýa goýum wadalaryna garamazdan Merkez Aziýadaky köp bilermen Russiýanyň sebitde hususan Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly garyp döwletlerde öz täsirini saklamak üçin ulanyp biljek zatlarynyň uly kartlarynyň şinlik hem ýeterlikdigini aýdýarlar. Russiýa Merkez Aziýadan gelýän millionlarça migrant işini iş bilen üpçün edýär we sebitde onlarça ýylwar dowam edýän agyr işsizligiň arasynda olaryň öz maskalaryny eklemek üçin bir ýurtda işlemekler we pul iýerip durmakları ören möhüm mesele bolmagyna galýar. Ýewropanyň we Birleşik Ştatlaryň immigrasiýany düýüpli çäklendirmek netijesinde Russiýa eklenç etmek meselesinde bütünlüý diýen ýaly Russiýa garaşly bolan millionlarça täjik üçin durmuş liniýasy bolup galýar. Egerde Russiýa migrantlar üçin açan kapısını yapsa, bir ýagdaý Täjikistanyna we Kyrgyzstanyna raýat solgunçuklaryna sebäp bolup biler we Moskwa muny bilýär diýip duşenbede ýaşaýan professor aýtdy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.